Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана тағаланың қалауымен имам әбу жағафир ат-тахауи рахимахуллахтың мәтінінен бастаған сабақтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен баяну ақидат әхли сүннәт уәл жамаа әхли сүннәт уәл жамааның ақидасының баян деген атпен танылған имам әбу жағафир ат-тахауи рахимахуллахтың сенімге қатысты мәтінін үйреніп жатырмыз және имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахтың Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсамайтындығы жайында мына сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахулла айтады: "Ва ман лам йатаваққа ан-нафия ват-ташбих, залла ва лам йусиб ат-танзих. Фа инна раббана джалла ва аля маусуфун би сифати ал-вахданийя, манъутун би нуути ал-фарданийя, лайса фи маънаху ахадун мин ал-барийя." Кімде кім Алла Тағаланың сипаттарына қатысты, Алланың затына қатысты ұқсатудан және терістеуден, яғни жоққа шығарудан сақтанбаса, ол адам қателікке түседі және Алла Тағаланы дұрыс пәктей алмайды. Шын мәнінде Раббымыз Алла Тағала бүкіл сипаттарында жалғыз. Және бұл жаратылыстың ешқайсысы Алла Тағаланың сипатында емес. Яғни сипаттары Алла Субханаһу ва Тағаланың сипаттарына ұқсамайды. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах бұл жерде бізге Алла Субханаһу ва Тағаланы пәктеудің жолы бұл Алла Субханаһу ва Тағаланың сипаттарын терістеумен, жоққа шығарумен ұқсатудың арасында екендігін айтып жатыр. Және Алла Субханаһу ва Тағала өзінің сипаттарында еш нәрсеге ұқсамайтындығын осы жерде тағы да қоса айтып жатыр. Яғни біз қанша Алла Тағаланың сипаттарын іздеп, оның ақиқатына жетпекші болсақ та жете алмаймыз. Сол үшін де имамдарымыз біздің жететін нәрсеміз ол Алла Тағалаға қатысты үкімдер ғана деді. Алла Субханаһу ва Тағаланың сипаттарына, Алланың ақиқатына жете алмаймыз, ақиқатын біле алмаймыз. Білетініміз тек қана Алла Тағалаға қатысты үкімдер. Яғни адам пікірлеу арқылы, ойлау арқылы және Алла Субханаһу ва Тағаланың кітабындағы Алла Тағалаға қатысты келген аяттарды, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерін оқу арқылы Аллаға қатысты үкімдерге жете алады. Алла Тағала білім иесі, Алла Тағала көруші, естуші, Алла Тағалаға еш нәрсе ұқсамайды. Ал енді сол Алла Субханаһу ва Тағаланың сипаттарының ақиқатын біз біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Алла Субханаһу ва Тағаланың затының ақиқатын біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Сол үшін де имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах бұл жерде адам Алла Тағаланың сипаттарының, затының ақиқатына жете алмайды. Алла Тағаланы пәктеу үшін адам осы нәрсені мойындап, Алла Субханаһу ва Тағаланың сипаттарын, Алла Тағаланың затын, Алла Тағаланың ақиқатын Алланың өзіне тапсыруы керек дейді. Алла Субханаһу ва Тағаланың өзіне тапсыруы керек. Яғни кез келген нәрсені, бар болған нәрсенің біз ақиқатын біле аламыз деп ойлау қателік. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах бұл сөздерінде жалпы адам Алла Тағаланы пәктемекші болса, онда Алла Тағаланы ұқсатудан, жаратылысқа ұқсатудан және сипаттарын терістеуден сақтануы керек деді. Енді адам қалай Алла Субханаһу ва Тағаланы жаратылысқа ұқсатады? Егер ол Алла Тағаланың затын біле аламын, Алла Тағаланың ақиқатына жете аламын деп ойласа, одан кейін Алла Тағаланы білу жолында қиясқа жүгінетін болса, яғни салыстыруға жүгінетін болса, онда ол адам Алла Субханау Тағаланы жаратылысқа ұқсатады. Яғни, мысалы, Алла Тағала бар ма? Бар. Енді Алла Тағала бар болуында қандай? Әлемге қарайды, жаратылысқа қарайды. Жаратылыстың барлығының ана өлшемі бар, ұзындығы бар, биіктігі бар. Ондай болатын болса, Алла Субханау Тағала да тура сондай. Жаратылысқа қараса, жаратылыстың барлығы әйтеуір бір нәрсенің астында, үстінде, оң жағында, сол жағында, әйтеуір бір мекенде. Ондай болатын болса, Алла Субханау Тағала да тура сондай. Яғни Алланың затын білемін, Алланың затының ақиқатына жетемін деген ойда болған адам, тәшбихке жүгінетін болса, қиясқа жүгінетін болса, ол адам Алла Субханау Тағаланы жаратылысқа ұқсату адасушылығына түседі. Ал енді екінші бір адам, мен де Алла Тағаланың ақиқатын біле аламын, затының ақиқатына жете аламын деп ойласа, бірақ ереже қойып қоятын болса, Алла Субханау Тағала жаратылысқа мүлдем ұқсамайды деп. Сөйтіп осы мәселені талқыламақшы болса, ол адам Алла Субханау Тағаланың сипаттарының барлығын теріске шығарады, яғни жоққа шығарады. Неге? Өйткені ол Алла Тағаланың ақиқатын біле алам деп тұр. Екінші жағынан Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды деп тұр. Онда жаратылысының сипатынандай, жаратылыс былай, ондай болмаса, Алла Тағала ондай болмайтын болса, онда қалай? Бірақ ол бәрібір мен ақиқатын біле алам деп тұр. Соңында ол адам мүлдем Алла Субханау Тағаланың сипаттарын жоққа шығарады. Сол үшін де адам ең бірінші мына ережені жақсылап түсініп алу керек. Алла Субханау Тағаланың ақиқатын біз біле алмаймыз. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах басқа мәтінінде біз оқыған «Ла таблуғуху л-аухам, ла тудрикуху л-афхам». Яғни Алла Тағалаға адамның ойы, қиялы жете алмайды, және Алла Тағаланың ақиқатын адамның ақылы түсіне алмайды деген сөздер бар. Алла Субханау Тағала бүкіл сипаттарында жалғыз, еш нәрсеге ұқсамайды. Сол үшін де біз Алла Тағаланың затын, ақиқатын біле алмаймыз деп осы сенімді жақсылап жүрегімізге кіргізуіміз керек. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах айтып жатыр. Ләйсә фи мәғнаһу ахаду мин әл-бария. Жаратылыстың еш қайсысы Алла Тағалаға ұқсамайды, Алланың сипатында емес дейді. Олардың сипаттары Алла Тағаланың сипаттарында емес дейді. Енді осы ережені қойып болғаннан кейін артынан бізге осы мәселені кеңінен тағы да түсіндіріп жатыр. Келесі сөзінде Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах әһлі сүннә мен ақиқат жолында болғандармен Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатушылардың арасындағы үлкен айырмашылықтардың бірі болған мәселені қозғап жатыр. Ол да болса, Алла Субханау Тағаланы ағза мүшеден, шектеулерден пәктеу мәселесі. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах айтады. Тағала анил худуди вәл ғаят. Вәл аркани вәл ағдай вәл адават. Алла Тағала шектеулерден пәк дейді. Алла Тағала шектеулерден пәк. Шектеу деген сөздің мағынасы не? Араб тілінде «Әл-хадду әл-хаджизу бейна шайайни ва мунтаха шай». «Хад» деген сөз екі нәрсені бөліп тұратын нәрсеге және бір нәрсенің бітетін жеріне айтылады. «Хад» – шегі, соның бітетін жері. Мысалы, бір мемлекет болатын болса, ол мемлекеттің көршілес мемлекеттер бар. Ол мемлекетке көршілес мемлекеттер бар. Енді мына мемлекеттің шекарасы бітетін жері хаддуху, мысалы, оңтүстіктен мына мемлекетпен шектесетін жері. Солтүстіктен мынау, батыстан мынау, шығыстан мынау деген сияқты бітетін жері бар. Ол соның шегі. Және әл-хад, әл-хаджизу байна шайайн, екі нәрсені бөліп тұратын нәрсе. Бұны имам Файруз Абади Аль-Камус кітабында айтады. Және сондай-ақ Имам Файюми Аль-Мисбах Аль-Мунир кітабында, бұл да тілге арналған кітап, яғни араб тілінің сөздерін араб тілінде түсіндіретін арабша сөздік. Ол кісі айтады: "Уаль-хадду фил-луғати аль-фасл валь-манъ". Хад деген ана бөлүү деген маананы билдирет дейди. Ал гая сөзү бул жерде имам Абу Жафар Тахави тааля анил худуд вал гаят. Ягъни гаяту шай хия мунтахаху, бул да сол маанада дейди. Бир нерсенин бүтөтүн жери. Камус китабында ал гаяту ал мада дейт. Ягъни ол да бүтөтүн жер деген маанада дейт. Алла субхана ва тааля шектеулерден пак дейди. Шектеулерден пак. Ягъни багынагы бететин жери болудан Алла субхана ва тааля пак дейди. Бул жерде араб тилиндеги тааля сөзү келип тур. Тааля дегенimiz не? Тааля деген бир нерседен тикелей аударатын болсак, бийик болуу дегенди билдиреди. Бир нерседен бийик болуу. Бийик болуу деген сөз ягъни ол нерседен пак дегенди билдирет. Куранда Алла субхана ва тааля тааля Аллаху амма юшрикун. Алла тагала олардың серік қосып жатқан нәрселерінен жоғары биік дейді. Бұл жерде жоғары биік деген сөздің мағынасы, яғни пәк дегенді білдіреді. Мысалы, орыс тілінде де сондай сөз бар. Біреуді бір нәрседен пәк дейтін кезде, мысалы, біреулер айыптап жатса, мынандай сөзді қолданады. Он выше этого дейді. Яғни, ол бұл нәрседен жоғары, ол ондай емес, ондай деңгейге түспейді деген мағынаны білдіретін сөз. Араб тілінде де тура сондай тааля деген улу деген сөзден шығады. Биік болу, жоғары болу. Бірақ оның мағынасы бұл жерде яғни пәк болу дегенді білдіреді. Себебі мысалы Алла субхана ва тааля тааля Аллаху амма юшрикун. Алла тағала олардың серік қосып жатқан нәрселерінен биік, жоғары деген кезде яғни оның үстінде тұр деген мағына емес. Ол нәрседен пәк деген мағынаны білдіреді. Сол секілді бұл жерде де тура сондай. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмын? Өйткені біздің әлгі кейбір сәләфи бауырларымыз бұл мәселеде тааля деген бұл жерде биік болды, яғни шектеулі нәрселердің барлығынан биік, оның жоғарғы жағында деп қайтадан бұл сөзді алып келіп басқаша тәпсірлеуге тырысады. Бірақ бұл жерде имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах Алла субхана ва тааляны пәк деп жатыр. Алла тағала шектеулерден пәк дейді. Алла тағала шектеулерден пәк. Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк деген сөздің мағынасы, яғни Алла тағала дене емес, жисім емес дегенді білдіреді. Біз алдыңғы дәрістерде де бұл мәселені түсіндіріп кеткен болатынбыз. Жисім деген нәрсе, яғни дене, бұл араб тілінде үш өлшем жүретін, және одан да көп өлшемдерді қабылдайтын нәрсе айтылады. Жисім дене деп. Биіктігі бар, ені бар, ұзындығы бар. Үш өлшем жүреді. Салмақ тағы да, мысалы тағы да бір өлшем. Енді ұзындығы бар нәрсе, мысалы ұзындығы мынандай десең, белгілі бір жерде ол бітеді. Ені десең, мысалы ені де шектеулі. Биіктік десең, ол да шектеулі. Жалпы шектеулі болу, бір нәрсенімен шектесу, бір нәрсенің астында, үстінде, оң жағында, сол жағында болу, бұл жаратылысқа тән, яғни денелерге тән сипат болып табылады. Имам Абу Джафар Тахави рахмахулла, Алла тағала шектеулерден пәк деді. Алла тағала шектеулерден пәк. Енді бұл мәселе жалпы әхлі сүнна мен басқа әхлі биданың арасындағы үлкен бір мәселе. Әхлі сүнна вал жамаа Матрудилер және Ашарилер және солармен осы ұстанымда келіскендер, Алла субхана ва тааля жаратылысқа ұқсамайды. Ендеше Алла тағала жаратылыс секілді дене емес. Дене болмағаннан кейін денеге тән сипаттардан пәк дейді. Ол шектеулі болу, бір нәрсенімен шектесу, бір нәрсенің астында, үстінде, ішінде, сыртында болу. Алла субхана ва тааля мұндай сипаттардан пәк. Неге? Өйткені сол сипаттар, яғни бағанағы астында, үстінде, оң жағында, сол жағында болу деген сипаттарға тән нәрселерге Алла тағала ұқсамайды. Мысалы, жалпы біз бір нәрсені, бір затты белгілі бір сипаттардан пәктейтін болсақ, онда сол сипаттардан туындайтын нәрселерден де пәктейміз. Мысалы айтасың, ер адам тумайды. Ер адам тумайды дегеннен кейін ар жағында, яғни ол ұл туа ала ма, қыз туа ала ма деген секілді мындай сұрақтар мүлдем қойылмайды. Неге? Өйткені ол тумайды. Әйел адамға қатысты туады десең, онда одан кейін ар жағында сол тууға қатысты сұрақтар оған қойылады. Мысалы, дуал. Дуалдың жынысы жоқ. Жынысы жоқ болғаннан кейін сен оған дуал еркек пе, әйел ме деген сұрақты қоя алмайсың. Неге? Өйткені ол бұл сұрақтарды мүлдем қабылдамайды. Оған ол нәрсе тән емес. Алла субханаһу ва тағала жаратылысқа ұқсамайды. Жаратылыс секілді физикалық дене емес деп біз қабылдағаннан кейін Алла субханаһу ва тағала сол физикалық денелерге тән сипаттардан пәк дейміз. Имам Абу-Джафар Тахави рахмаһуллах бұл жерде сол мәселені айтып жатыр. Алла тағала шектеулерден пәк дейді. Адам мысал шектеулі. Адам шектеулі. Бойы қанша сол бой, яғни белгілі бойы бар, ені бар. Мысалы, аяқ жағынан шектелетін жері, бітетін жері оның мысалы бағанағы табаны дейік. Бас жағынан оның басының төбесі, оң жағынан бағанағы оң қолы. Сөйтіп адам шектеулі. Осылайша шектеледі. Өйткені ол дене. Дене болғандықтан да оған өлшемдер жүреді. Өлшемдер жүргендіктен де ол шектеулі. Алла субханаһу ва тағалаға бұл сипаттар мүлдем жүрмейді. Бұл өлшемдер жүрмейді. Неге? Алла субханаһу ва тағала жаратылыс секілді емес. Құранда Алла субханаһу ва тағала лайса камитлихи шай. Алла тағалаға еш нәрсе ұқсамайды дейді. Алла тағала шектеулерден пәк деген сөзіміздің мағынасы Алла тағала мекенмен де шектелмейді, заманмен де шектелмейді және Алла тағаланың сипаттары да шектелмейді. Шектеулі емес. Адамның сипаты шектеулі, көруі шектеулі, естуі шектеулі, бағанағы күші шектеулі, барлығы шектеулі. Алла субханаһу ва тағаланың сипаттары шектеулі емес. Шейх Сайфуда бұл жерде الحد سوزا فهو ينفي مطلق الحدود عن الله تعالى فهو نفي عام للحدود جميعا في نفس الأمر لا في علمنا فقط لا ينفي حدا معين بل كل ما كان من قبل الحدود فإنه منفي عنه جل شأنه وهذا يصح أن يعم الحد المكان والزمان دي والجردين أمام جعفر تحاوي رحمه الله شكتوا أطول من بار لغنان الله تعالى نفكتب جتر Яғни, Алла тағала шектеулерден пәк дейді. Жалпы шектеуді жоққа шығарып тұр. Шектеуге қатысты біздің білімімізді емес дейді. Бұл сөз неге айтып жатыр? Өйткені, біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың ұстаздары, Ибн Таймия, одан кейін бағанағы Әбу Яла, Усман ибн Саид ад-Дарими, Ибн Баз, тағы да басқа да олардың шейхтары осы мәселеге қатысты дұрыс емес көзқарасты айтады. Шейх Сайфуд айтып жатыр, имам Абу Джафар Тахауи бұл жерде имам Абу Ханифаның ақидасын түсіндіріп жатқан кезде Алла тағала шектеулерден пәк деді. Жалпы шектеулі болуды мүлдем терістеп жатыр. Ондай болатын болса бұл шектеуге мекен де заман да кіреді дейді. ويعم الحد المعنوي ايضا بمعنى ان قدرته تعالى ليست محدوده және алла тағаланың сипаттарына да қатысты деді. Мағнауи шектеулер. Алла тағала ол нәрседен пәк. Мысалы дейді, بمعنى ان قدرته تعالى ليست محدوده. Алла тағаланың құдіреті шектеулі емес. بل هي متعلقه بجميع الممكنات. Алла тағаланың құдіреті барлық мүмкін болған нәрселерге байланысты дейді. Мүмкін болған деген сөз не? Бұл мәселені біз алдында түсіндіріп кеткенбіз. Жалпы адамның ақылы кез келген мәселеге қатысты үш үкімнің біреуін береді. Ол нәрсеге қатысты мүмкинул вужуд, немесе мустахил вужуд, немесе важибул вужуд деп үкім береді. Мүмкинул вужуд деген болуы да, болмауы да екеуі де бірдей болған нәрсе. Болуы да мүмкін болған, болмауы да мүмкін болған нәрсе. Мысалы, адамның жаратылуы. адамның жаратылуы ақыл тұрғысынан уәжіп нәрсе ма? Уәжіп емес. Мүмкін емес нәрсе ма? Жоқ. Адамның болуы да, адам бар ғой енді, Алла Тағала жаратты. Бірақ болмауы да мүмкін бе? Мүмкін еді. Мысалы, жәннат тозақтың бар болуы. Жоқ болуы да мүмкін бе? Мүмкін. Енді мустахил вujud деген нәрсе бар. Болуы мүмкін емес болған нәрсе. Болуы мүмкін емес болған нәрсе. Ақыл солай үкім береді. Мысалы, Алла Субханаһу ва Тааланың болмауы. Адам дұрыстап ақылын істететін болса, бұл әлемнің жаратушысының болуы міндетті деген үкімге жетеді. Неге? Өйткені бір нәрсе өзінен өзі пайда болмайды. Бір нәрсе өзінен өзі пайда болмайды. Міндетті түрде оны пайда етуші, яғни жаратушы бар. Жаратушы бар. Енді ол жаратушыны тағы бір нәрсе жаратпайды. Неге? Өйткені ондай болатын болса, бұл жерде бұл да ақылдың үкіміне қарсы нәрсе. Мысалы, бағанағы 0 тұр, алдына 0 қоясың, 0 қоясың, 0 қоясың, 0 қанша сен миллион 0-ді қой, одан еш нәрсе шықпайды. Алдына 1-ді қоясың, сол кезде әлгі миллиондардың барлығы мағынаға ие болады. Тура сол секілді Алла Тағалаға қатысты адам, мысалы, бұл әлемді бір нәрсе жаратты десе, кейін оны да бір нәрсе жаратты десе, кейін оны да тағы да бір нәрсе жаратты деп осылай егер кете беретін болса, онда ешқашан бір жерге жете алмайды. Ондай болатын болса, бұл әлем негізінде жаратылмау керек болады. Ал, яғни бір жаратушы болса, ол жаратылмаған болса, сонда басқа нәрселер жаратылады, бар болады. Жалпы адамның ақылы Алла Тағаланың болмауын қабылдай алмайды. Мысалы, мустахил вujudқа жай жеңілірек мысал келтіретін болсақ, әкесінің баласынан жасының кішкентай болуы, жасының кіші болуы. Бұл мүмкін бе? Мүмкін емес. Неге? Өйткені ол жалпы әке деп не үшін атанып отыр? Себебі баланың дүниеге келуіне себепші болды. Ал енді адамның ақылында әкесінің жасы баласының жасынан кіші болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Ол мүмкін мынаның керісінше дүниеге келуіне себепші болып тұр, бұл қалай одан жасы кішкентай болады? Бұны не дейді? Мустахил вujud. Және уәжибул вujud, бар болуы міндетті болған нәрсе. Ол Алла Субханаһу ва Тааля. Бар болуы міндетті болған нәрсе ол Аллаһу Субханаһу ва Тааля. Енді Шейх Саидпуда бұл жерде Алла Тағаланың сипаты, Алла Тағаланың құдіреті, құдірет сипаты бүкіл мүмкинул вujud, яғни бар болуы да, жоқ болуы да мүмкін болған нәрселердің барлығына қатысты дейді. Орысша бұны қалай айтуға болады? Яғни распространяция етеді. Осылай түсіндіруге болады, яғни бізде қазақшасында қалай болатын. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмыз? Өйткені кейбір адамдар ақыл иесі қабылдамайтын сұрақты қояды. Мысалы, Алла Тағала өзі сияқты құдай жарата ала ма деді. Мысалы, біреулер сондай сұрақ қойған. Алла Тағаланың құдіреті шексіз дейсіңдер. Шексіз болса, онда Алла Тағала өзі сияқты құдай жарата ала ма деді. Бұл жалпы екінші құдайдың болуы, бағанағы бар болуы да, жоқ болуы да мүмкін болған нәрселердің қатарында ма, немесе бар болуы мүмкін болмаған нәрсенің қатарында ма? Бар болуы мүмкін болмаған нәрсенің қатарында. Енді қалайша сен келесің де Алла Тағала жарата ала ма дейсің, яғни ол жаратылған болады, жаратылған бола тұра ол тағы да Алла сияқты құдай болады. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол мүмкін емес нәрсе. Яғни бағанағы біреудің әкесі бола тұра оның баласы болуы мүмкін бе деген сияқты сұрақ. Біреудің әкесі, сол әкесі бола тұра тағы да сол баласының баласы бола алады ма? Мысалы, бұл сұрақ па? Бұл негізінде ақыл иесінің сұрағы емес. Кейбіреулер сондай бір сұрақтарды қоятын болған. Алла Тағала өзі көтере алмайтын тасты жаратыла ма? Алла Тағала жалпы, мысалы, Алла Субханаһу ва Тааланың мысалы өзіне бала тудыра ала ма? Құдіреті шексіз болса неге ол нәрсені істей алмайды? Алла Субханаһу ва Тааланың құдіреті мүмкін болған нәрселерге қатысты. ал мустахил болган нерселерге катысты эмес. Неге? Өткени ол нерсе негизинде мүмкүн эмес нерсе. Мүмкүн эмес нерсе. Жана бул Алла Субхана ва Таалянын кудуретинин шектеүлүү экенин билдирмейт. Керисинче Алла Тагаланын улуктугун билдирет. Алла Тагаланын мисалы баласыны болуу мүмкүн эмес. Неге? Өткени эч качан жаратылган кудай, туулган кудай болмойт. А бул суроокту коюудун өзү негизи акмактык болуп табылат. Сол үчүн де Шейх Саид айтып жатыр, Алла Тагаланын кудрет сыйпаты мутааллика би жамии мумкинат деди. Мүмкүн болгон нерселерге катышты. Ва илмуху тааля мутааллиқун би жамии аль-важибати валь-мустахилати валь-мумкинат. Алла ал билим сыйпаты болатын болса, ол мустахил болгон, мүмкүн болгон, важиб болгон нерселердин барлыгына катышты деди. Ягъни алга акылдын беретін үш үкімі десек, оның барлығына қатысты. Мысалы, Алла Субханала Тағаланың білімі өзіне қатысты ма? Иә, өзіне қатысты. Өзін Алла Тағала өзін өзі біледі ме? Біледі. Өзінің ақиқатын Алла Тағала біледі ме? Біледі. Яғни бұл жерде жалпы имам Джафар Тахави рахмаһуллах Алла Тағала бүкіл шектеулерден пәк дейді. Алла Тағаланың білімі шектеулі емес. Алла Тағала заманмен шектелмейді, Алла Тағала мекенмен шектелмейді. Аллаға қатысты ешқашан қашан деген сұрақ жүрмейді. Қайда деген сұрақ жүрмейді. Неге өткен Алла Тағала бұл нәрселерден пәк. Яғни Аллаға қатысты қашан пайда болған деген сұрақ жүрмейді. Осы мәселеге қатысты енді біздің сәләфи бауырларымыз басқаша пікір айтады. Алла Тағала шектеулі дейді. Алла Тағала шектеулі дейді. Және шектеулі дегенде де алты жағынан шектеулі дейді. Алла Тағала алты жағынан шектеулі дейді. Бұл сөзді айтатын Ибн Таймия. Ол кісі Баян Тәлбис аль-Джахмия кітабында, ол кітаптың тағы бір атауы Ар-Радду аля асас ат-тақдис. Осы кітапта Алла Тағала алты жағынан шектеулі дейді. Бұл сөзді ол кісі Имам Ахмад рахмаһуллаһтан келген риуаяттарды талқылап жатқан кезде айтады. Ол кісінің айтуынша Имам Ахмадтан екі түрлі риуаят келеді. Бірақ негізінде дұрысы бұл жерде Имам Ахмадтан бір риуаят келеді. Ол Алла Тағала шектеулерден пәк деген. Екінші риуаят ол дұрыс емес риуаят. Бірақ Ибн Таймия оның екеуін де қабылдайды да, екеуін біріктіруге тырысады. Бір жерде Имам Ахмад Алла Тағала шектеулі деген, бір жерде шектеулі емес деген дейді. Сөйтіп енді мұны біріктіру қалай болады деді. Шектеулі емес деген бұл біздің Алла Тағаланың шектеулерін білуімізге қатысты, яғни біздің білімімізге қатысты айтылып жатқан нәрсе. Алла Тағала шектеулі деген Алланың затына қатысты айтылып жатқан сөз дейді. Сөйтеді де, Алла Тағала шектеулі, бірақ біз Алла Тағаланың шектеулерін білмейміз деген осындай сөзді айтады. Бұл сөз Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың айтып жатқан Әхлүс-сүннәнің ақидасына қайшы. Имам Абу Ханифаның Фиқхул Әкбар кітабындағы сөзіне де қайшы. Және бүкіл имамдарымыздың, Әхлүс-сүннә имамдарының ақидаға қатысты айтып кеткен сөздеріне қайшы. Имамдарымыз жалпы Алла Тағала шектеулі емес деген сөздерді айтқанын және қайда айтқанын білгісі келген адам араб тілін оқи алатын болса, Абдул-Азиз аль-Хадири деген кісінің Танзихул хаққил мағбуд анил хайизи валь худуд деген кітабы бар. Сол кітабында Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың осы сөзін қарастырады. Сол сөзге кітабын негіздеген Тааля анил худуд, Алла Тағала шектеулерден пәк деген. Және соған қатысты Әхлүс-сүннәнің бүкіл имамдарының сөзін жеткізген. Ал енді біздің әлгі бауырларымыз Алла Субхана ва Тааля шектеулі дейді. Не үшін шектеулі? Оларда өткен Алла Тағала оларда үш өлшемді қабылдайтын зат. Яғни Алла Тағалаға қатысты оларда ұзындық, ені, биіктігі деген нәрсе жүреді. Өйткені Алла Тағала жалпы дене дейді. Және Ибн Таймия Баян Тәлбис аль-Джахмия кітабында Алла Тағаланы дене деп қабылдау, физикалық дене деп қабылдау адамның жаратылысына да жақын дейді. Адамның жаратылысына жақын. Және осы Әхлүс-сүннәнің ұстанымы деген сөзді айтады. Әлбетте, бұл сөз дұрыс емес, өйткені біздің имамдарымыздың барлығы Алла Тағаланы шектеулі болудан, физикалық дене болудан пәктеген. Мысалы, Имам Абу Ханифа рахмахуллахтың өзінің Фиқхул Акбар кітабындағы сөзі бар. Алла субханаһу ва тааля қатысты: "Ва хуа шайун ля калашия, ва маана шай исбатуху биля джисмин, ва ля джауһарин, ва ля арадин, ва ля хадда лаху, ва ля нидда лаху" деген сөзді айтады. Алла субханаһу ва тааляны бар деп бекіту, бар деп сену, Алла тағаланы шектеулерден, дене болудан және жауһар болудан пәктеу арқылы болады деді. Пәктеу арқылы болады деген сөзді айтып кетеді. Олардың, яғни бұл нәрсені айтуына себеп болып жатқан тағы бір нәрсе, олар Алла субхана ва тааля жалпы аршының үстіне орныққан, Алла тағала аршының үстінде деді. Алла тағала өзінің затымен аршының үстінде деді. Енді аршының үстінде дегеннен кейін өзінің затымен десең, сен міндетті түрде Алла тағала шектеулі деген сөзді айтуың керек. Өйткені басқаша сен еш нәрсе айта алмайсың. Яғни мысалы, біреу орындықтың үстінде отыр дейтін болсаң, отырған бар және отырылған нәрсе бар. Екеуі де шектеулі. Адам столдың үстіне отырды ма, столмен шектеледі. Үстел басталатын жерде адамның болмысы, адамның денесі бітеді. Яғни шектесу деген бір-бірімен банағы бір-біріне тиетін, бір-бірінің үстіне болатын, немесе арасында арақашықтық болатын нәрселер. Олар Алла субхана ва тааля аршының үстіне өз болмысымен, өз затымен орныққан дейді. Енді бұл сөзді айтқаннан кейін Алла субхана ва тааля шектеулі деп айту керек. Сол үшін де Ибн Таймия рахмахуллах соны дәлелдеуге тырысып жатыр. Имам Ахмадтан екі риуаят келген дейді. Бір риуаятта Алла шектеулерден пәктегені, ол яғни біз Алла тағаланың шектеулерін білмейміз деген мағынада дейді. Алла тағала шектеулі деген сөзі дейді, Алла тағаланың өзінің затына қатысты дейді. Алла тағала шектеулі дейді. Және шектеулі дегенде де алты жағынан шектеулі деген осындай сөзді айтады. Ибн Баз, осы өткен ғасырда өткен сәләфилердің шейхтарының бірі, ол кісі де осы Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың мәтініне түсіндірме жазған кезде Имам Абу Джафар Тахауидің осы сөзін талқылап жатып айтады. Негізінде бұл сөз, яғни Алла шектеулерден пәк деген сөзі мүджмәл дейді. Мүджмәл, яғни түсініксіз сөз, анық емес сөз. Бұл сөз түсіндіруді қажет етеді. Өйткені осы сөзді кейбір әхлүл бидағалар, бидағат иелері пайдаланып кетіп жатады деген осындай сөзді айтып келеді де, одан кейін айтады. Бұл жердегі шектеулерден пәк дегені, яғни біздің білімімізге қатысты дейді. Біз Алла тағаланың шектеулерін білмейміз, Алла тағаланың шектеулерін Алланың өзі ғана біледі дейді. Алла тағаланың шектеулерін Алланың өзі ғана біледі деп осылайша Алла субхана ва тааля шектеулі деген сөзді айтады. Ибн Таймия осы мәселені талқылап жатқан кезде ол кісінің тағы да айтатын нәрсесі бар, айтатын сөзі. Алла субхана ва тааля тағы бір екінші бір ғалымның сөзін түсіндіреді. Абу Яля деген кісінің өздерінің сол ақидасында болған. Ол кісі айтады, Алла тағала асты жағынан шектеулі, қалған бес жағынан шектеулі емес дейді. Жалпы негізінде ол Аллаға қатысты алты жақ деген сөзді қолданудың өзі негізінде дұрыс емес. Өйткені біздің имамдарымыз, әхлі сүнна имамдары айтып кеткен алты жақ, алты тарап деген негізінде әл-джихат әл-хайауания, яғни жануарларға, жалпы адамға, жануарларға қатысты сипат деді. Алты жақ деген нәрсе. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллах осы алты жақ дегенді түсіндіріп айтады. Алла тағала адамды жаратты дейді. Адамға бас берді, аяқ берді, оң қол берді, сол қол берді, бағанағы жүзді берді және арқаны берді. Осылай адам жаратқаннан кейін адам үшін алты тарап деген нәрсе пайда болды дейді. Яғни сенде бас бар, басыңның жоғарғы жағы сен үшін жоғарғы жақ. Сенде аяқ бар, аяғыңның төменгі жақ сен үшін төменгі жақ. Оң қолың бар, сен үшін оң жақ бар, сол қолың бар, сол жақ бар, жүзің бар, алдыңғы жақ және артыңғы жақ. Осылай алты тарап сен үшін пайда болды деді. Енді мысал, сен лай қарап тұрған кезде оң жақты бір жерді көрсетіп тұрсаң, айналсаң, оң жақты екінші жақты көрсетесің. Онда қатып қалған оң жақ, сол жақ деген нәрсе жоқ. Қатып қалған ондай нәрсе жоқ. Ол сен қалай тұрсың, соған байланысты. Енді мысал, кейбір нәрселер бар. Оларға қатысты астыңғы жақ, үстіңгі жақ, оң жақ, сол жақ деген нәрсе жүрмейді. Мысалы, домалақ нәрселер. Мысалы, сіз қарбызды алдыңыз да қойып қойдыңыз, қарбызды. Немесе допты алдыңыз да қойып қойдыңыз. Сіз допқа келе жатқан кезде сізге біреу айта алады ма? Доптың оң жағынан кел, немесе сол жағынан кел, алдынан кел, артынан кел деп. Допта алды, арты, оң жақ, сол жақ деген нәрсе бар ма? Жоқ ондай нәрсе. Неге? Өйткені ода бас жоқ, қол жоқ, аяқ жоқ. Сол үшін оған қатысты ол алдыңғы жақ, артыңғы жақ деген нәрсе жүрмейді. Мысалы, оны теуіп жібересің, домалап келіп тоқтады. Тоқтаған кезде ол басымен тұрып қалды дейсің ба, немесе аяғымен тұрып қалды дейсің ба? Жоқ, оған қатысты ондай нәрсе жүрмейді. Оған қатысты алты тарап деген нәрсе жүрмейді. Мысалы, кірпіш. Кірпіш жатыр, кірпіш таласында аударып қоясың. Саған біреу келіп айта алады ма, оны етпетінен қоймаса, мысалы, шалқасынан жатқызба. Жоқ, ода етпеті, шалқасы деген нәрсе жоқ. Сол үшін де жалпы бұл алты тарап деген сөзді Алла Тағала қатысты қолданудың өзі Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсату болып табылады. Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсату болып табылады. Сен қайдан білдің? Алла Тағаланың ақиқатын білесің бе? Алла Субханаһу Тағалаға қатысты бұл өлшемдердің ешқайсысы жүрмейді. Анағы ұзын, қысқа, енді, енсіз, алты тарап, оның ешқайсысы жүрмейді. Өйткені Алла Субханаһу Тағала жаратылысқа мүлдем ұқсамайды. Алла Тағала жаратылыс секілді физикалық дене емес. Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах бұл жерде осы мәселені бізге түсіндіріп жатыр. Имам Әл-Бағдади рахимахуллах осы мәселені түсіндірген кезде, мысалы, өзінің Ат-Табсиратул Бағдадия, Ат-Табсиратул Бағдадия кітабында Алла Тағала шектеулі деген фирқаларды айтады. Фина фил хадди ва нихаяти ани сани', 5-ші мәселе дейді. Алла Тағаланың шектеулерден пәктеу дейді. Және сол жерде айтады. Гулят рауафид, яғни рауафид деген топ, бұл шиалардың ішіндегі топ, солардың ішіндегі енді қатты шектен шыққандары хишамия деген сияқты. Бұлар айтқан дейді. Анна ма'будахум саб'ату ашбар би шибри нафси. Алла Тағала олардың жаратушысы өзінің саусақтарымен қарсы дейміз ба, өзінің қарсымен 70 қарсы деп айтқан. Кейбіреулері иннал джабала аъзам минху, тау одан үлкен деген сөзді айтқан дейді. Бұны Хишам ибн аль-Хакам деген айтқан. Екіншісі каррамилар дейді. Каррамилар Алла Тағала асты жағынан шектеулі деген, сол шектеулі жағымен аршымен шектеседі деген сөзді айтқан дейді. Енді үшінші бір топ, бұлар да рауафидтерден, яғни шиалардан, олар айтқан дейді: «Аля миқдари масахатил арш», Алла Тағаланың көлемі аршымен бірдей деп айтқан дейді. Өйткені ол аршыға сыйып отыр ма, аршының үстінде десек, онда Алла Тағаланың көлемі аршымен бірдей деп, осылайша олар Алла Субханаһу Тағаланы шектеулі деп Аллаға көлем беріп, және одан кейін сол көлемін талқылап жатыр. Мынау біздің сәләфи бауырларымызда қарап отыратын болсақ, Алла Субханаһу Тағала шектеулі деп Алла Тағалаға көлем бергеннен кейін сондай нәрсені талқылайды. Асты жағынан шектеулі ма, жоқ алты жағынан шектеулі ма, қай жағынан шектеулі деп осындай мәселелерді талқылайды. Неге? Өйткені олар басында Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсатуға жол беріп қойған. Ал әхлүсүнна уәл жамаада Алла Субханаһу Тағала жаратылысқа ұқсамайды. Енді бұл мәселеге қатысты Ибн Таймияның нақты қандай сөздері бар, және одан кейінгі ағза мүше мәселелері, оған қатысты имамдарымыз не деген, иншалла ол мәселелерді келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла Субханаһу Тағала бәріміздің ақидамызды Алла Тағаланың сипаттарын терістеуден, Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатудан пәктесін. Алла Субханаһу Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.